Za zdravje se je treba odločiti.
V studiju pozdravljamo vodjo projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, gospo Sanjo Lončar, dober dan.
Dobar dan.
Zdaj pa ta veličastna ščitnica, ki pravzaprav je proizvodnja hormonov in hormonska proizvodnja močno vpliva na to, ali mi dobro živimo ali ne, kako se počutimo, kako smo učinkoviti pri svojem delu in življenju. O ščitnici je prav tako na voljo brošura, lahko jo prelistamo prek spleta. Za zdravje.net ali pa jo najdemo v vseh bolj založenih trgovinah zdravo prehrano, tudi v Sano Laborjevih. Njihovo ponudbo tudi mi v našem metru redno predstavljamo. Gospa Sanja Lončar, ščitnica, kje začnemo zgodbo? Najprej morda predstavimo, to je žleza.
Ja, to je ena izmed žlez, ki upravlja metabolizem skoraj do vseh naših celic. To pomeni, ona vam dozira, koliko energije boste imeli, kako se sploh določeni procesi bojo odvijali. Domala je vključena skoraj vsak proces v našem telesu. Ljudje zelo malo vedo o ščitnici, ampak zelo hitro opazijo, ko je nekaj z njo narobe. Recimo tipične zadeve, ki jih lahko povežemo s ščitnico, je, ko začnemo imeti tako imenovano meglo v glavi, ko čutimo, da se ne moremo tako jasno koncentrirati, ko nam zelo niha razpoloženje, ko ne jemo prav veliko, pa se kilogrami naenkrat začnejo nabirati, to pomeni metabolizem celice toliko upado, da ne more niti izkoristiti vso prehrano, ki je na voljo, utrujenost, tudi ko naj bi se naspali. Ne? To so recimo zelo splošni simptomi, ampak če ustrajajo, potem je prav, da pomislimo, da je tudi ščitnici treba pomagati. V današnjem času je ogromno težav s ščitnico. En izmed razlogov je naš način življenja, ker veste, vsi hormoni povezujejo naše misli z odzivom telesa. Dejansko to, kar mi mislimo, recimo, če bi vi zdaj meni povedala kaj grtega, ker lahko v svoji glavi moramo obdelati, da je to bila žalitev, da je to bil kompliment, da je to bila šala in odvisno od tega, kaj moj razum sklene, bo dal nalogo telesu, da izloči hormone, da ali skočim na vas, ali naj se smejim, ali naj sem žalostna, pa da se začnem jokati. Torej, mi odločamo, kako kaj razumemo, stvari niso samo umevne. In ko prihaja do vse večjega razkoraka med tistim, kar mi mislimo, čutimo in kaj hočemo pokazati, je naša ščitnica na zelo hudi preizkušnji. Ob tem, pa kar danes znanost zelo dobro ve, je še veliko nekih zunanjih faktorjev, ki vplivajo na to, a bo ona imela sploh pogoje za delo.
Preden naštejeva te zunanje faktorje, bi dala še eno pod vprašanje. Kaj to pomeni? Da smo lahko, ko smo žalostni, bodimo žalostni. Tudi v tem oziru ne smemo zatirati svojih čustev in emocij.
Ejte, karkoli zatiramo, vedno delamo problem. Ampak, če ozavestimo, zakaj pa sem jaz zdaj žalostna, če ste mi povedali, recimo, da je naš priročnik za nič. To že pelje korak naprej, da mogoče naslednjič, ko bi mi kdo kaj takega povedal, ja res sploh ne pomislim, da bi me to prizadelo. Ampak če me to prizadane, potem je pa boljše, da to človek pokaže, da to skomuniciramo, mogoče sploh niste mislili tako, kot ste povedala. Torej, v tem, da mi nekaj zadržimo, ustvarimo en notranji podtlak in ženske imamo veliko več težav s ščitnico. Zakaj? Zato, ker veliko več tega pogoltnemo. To notranje zadrževanje posebej tistega, kar bi morale povedati na glas, ker veste, ščitnica se nahaja tle v grlu, dejansko mi sami ohromimo svojo možnost izražanja s tem, da nočemo izraziti vse tako, kot čutimo.
Zunanji dejavniki, da ščitnica ne deluje, kot bi lahko in kot bi morala.
Ja, tega je vse več. V resnici naša ščitnica vsak dan ima večje težave. Recimo, vemo, da na njo deluje zelo velik pesticidov, ki jih najdemo v našem okolju, recimo triklosan, atrazin, ki ga v Sloveniji še vedno veliko, organokloridi, ki so zelo pogosti, hormonski motivci v vodi. Potem dodatni razlog, zakaj smo ženske bolj na udaru, velikih hormonskih motivcev v konvencionalni kozmetiki. Ljudje se jih ne zavedajo, ampak to uporabljamo in koliko bolj razvita je družba in večja poraba kozmetike, toliko je več tudi težav ščitnico. Zdaj so ugotovili, da je tudi teflon sporen za ščitnico, pa fluor, pa težke kovine. Najbolj živo srebro, tega najdemo predvsem v telesu v amalgamskih zalivkah. Dolga leta so nam razlagali, posebej nam, da mi hudo pretiravamo, a zdaj Evropa sprejela, da do leta 2018 jih bojo opustili, Američani jih že prepovedujejo. Torej, imeli smo prav ves čas v naših zubeh delale težave, le da nekako ni bilo konsenza, da se to prizna.
V zgodnjih letih so nam to dejali.
Ja. No, dobra novica je, da zelo veliko avtoimunskih bolezni, ne le ščitnica, tudi multipla in podobne zadeve, se omilijo ali celo izginejo ta trenutek, ko obremenitve s težkimi kovinami spravimo iz telesa. Torej, ne gre le za odstranjevanje amalgamov, tudi treba počistiti druge mesta, ki se to nasmetilo, ampak zato smo tudi v tej knjižici zelo natančno opisali, kako se tega lotimo, pa da je varno. Mogoče še neki varčne sijalke se danes pojavljajo. To ni tako čista tehnologija, kot nam jo predstavljajo, ker v njih se nahaja ravno to, živo srebro. In če nam poči ali če se razbije, smo izpostavljeni hlapom, ki so vse prej kot nenevarni. Mnogi svarijo tudi, da jodiranje soli z anorganskim jodom pri določenem odstotku populacije tudi sproža težave s ščitnico. Pa še nekje, 100 let nazaj se človek ni srečeval tok z obsevanjem, posebej z radioaktivnim obsevanjem. Zgodilo se nam je Černobil, pred kratkim se je zgodila Fukushima, ki še vedno oddaja to sevanje, ki direktno škoduje ščitnici, ampak marsičem se mi tudi sami izpostavljamo, pa da se ne zavedamo, zakaj gre. Približno v Sloveniji so po poročilih nuklearnih teh uradov, je približno tretjina obsevanja, ki ga poprečen Slovenc dobi, pride skozi diagnostična sredstva. To ni le klasičen rengen, ljudje se ne zavedajo, tudi mamografija ali recimo CT, tiste skeniranje in razne druge diagnostične metode so dejansko radioaktivna oblika diagnostike. Zato se jih je treba posluževati leta krat, ko je to res nujno in ne obremenjevati telo s tem po nepotrebnem.
Za zdravje se je treba odločiti.
Hvala Sanji Lunčar za tokrat, čez teden dni pa povemo, kdaj ščitnica dela premalo ali preveč. Vabljeni čez teden dni ob 13.15.